Jaona toko faharaky amby roapolo. Taorinan' zany dia niseho tamy mpianatra indray Jesosy teo amoron-dranomasiny Tiberias, toy izao ny fomba nisehoany. Niaraka i Simona Petera sy i Tomasy izay atao hoe Kambana, teo koa i Natanaela ilay avy tany Kana any Galilia, sy ireo zanak' Zebedio ary mpianatra ireo lahy hafa koa. Hoy Simona Petera:
andeha narato aho.
Hoy ireo taminy:
andeha hiaraka aminao koa izahay.
Dia nandeha izy ka niditra tsambokely, nefa tamin'iny aliny dia tsy nahazo na inona inona akory izy ireo. No nefa nazava ratsy ny andro dia nitsangana teo amoron-drano Jesosy, kanefa tsy fantatry ny mpianatra ho Jesosy. Dia hoy Jesosy tamin'izy ireo:
anaka, manankanina va ianareo?
Dia namaly azy izy ireo ho hoe:
tsia.
Ary hoy izy taminy:
alatsao eo amin'ny sisiny havanan'ny sambokely ny haratonareo dia hahazo ianareo.
Dia nalatsa ny harato ka tsy zakany nakarina noho ny habetsahany hazan-drano. Ary hoy ilay mpianatra izay tian' Jesosy tamin'i Petera:
ny tompo iry.
Fa horeny Simona Petera fa ny tompo iny dia nisikina ny akanjo ivelany, fa tsy ny akanjo izy, dia nirotsaka tao amin'ny rano izy. Fa ireo mpianatra sasany dia nandeha tamin'ny sambokely ihany, ka nisarika ny harato feno hazan-drano, satria tsy lavitra ny tany izy fa tokony ho roanjato hakio ihany. Rehefa niakatra teo an-tanety izy ireo dia nahita finarina teo sy hazan-drano teo amboniny ary mofo. Hoy Jesosy taminy:
mitondra hazan-drano amin'ireo voazonareo teo.
Dia niakatra i Simona Petera ka nosarihany ho eo an-tanety ny harato feno hazan-drano vaventy 350. Ary na dia be tahaka izany aza ny hazan-drano dia tsy triatra ny harato. Hoy Jesosy taminy:
avy sakafo.
Fa tsy nisy mpianatra sanan-tany azy hoe: iza moa ianao? Satria fantany ihany fa ny tompo io. Ary tonga Jesosy dia nandray ny mofo ka natolony azy, avy eo dia ny hazan-drano indray. Izany no famiteliny nisehoan'i Jesosy tamin'ny mpianatra rehefa nitsangana tamin'ny maty izy. Rehefa nisakafo izy ireo dia hoy Jesosy tamin'ny Simona Petera:
ry Simona zanak'i Jaona, moa ny fitiavanao ahy mihoatra noho ny fitiavany reto?
Hoy izy taminy:
eny tompoko, ianao mahalala fa tianao aho.
Dia hoy izy taminy:
fa ano ary ny ondry keliko.
Hoy indray izy taminy fandroany:
ry Simona zanak'i Jaona, moa tiava ianao?
Dia hoy izy taminy:
eny tompoko, ianao mahalala fa tianao aho.
Dia hoy izy taminy:
andraso ary ny ondriko.
Hoy izy fanoteliny:
ry Simona zanak'i Jaona, moa tiava ianao?
Dia nalahelo io Petera, satria izy niteniny telo taminy hoe: moa tiava ianao? Ka hoy izy taminy:
tompoko, ianao mahalala ny zavatra rehetra, fantatrao fa tianao aho.
Hoy Jesosy taminy:
fa ano ary ny ondriko? Lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha mbola tanora ianao dia nisikina ka nandeha tamin'izay tianao. Fa rehefa antitra kosa ianao dia anatsotra ny tananao, ary olon-kafa no anikinanao ka hitondranao amin'izay tsy tianao.
Ary izany no nolazainy mba hanambarana ny fomba ny fahafatesany izay hankalazany an'Andriamanitra. Ary rehefa voalazany izany dia hoy izy taminy:
manaraha ahy.
Dia nitodika i Petera ka hitany manaraka azy ilay mpianatra tian' Jesosy, dia ilay niankina tamin'ny tratrany tamin'ny fisakafoanana ka niteny hoe: tompoko, iza no hamadika anao? Rehefa nahita azy i Petera dia hoy izy:
tompoko, inona no amin'ity lehilahy ity?
Hoy Jesosy taminy:
raha tiako toetra izy mandra-piaviko, ahoanao izany? Fa ianao manaraha.
Ary niely tamin'ny raha halany resaka fa tsy ho faty izany mpianatra izany, nefa Jesosy tsy nilaza taminy fa tsy ho faty izy, fa raha tiako haritra izy mandra-piaviko, ahoanao izany? Izy no ilay mpianatra izay vavolombelony izany sy nanoratra izany, ary fantantsika fa marina ny fanambarany. Misy zavatra maro hafa koa izay nataon'i Jesosy, koa raha voasoratra tsirairay avokoa izany rehetra izany, ataoko fa izao tontolo izao aza tsy ombo ny boky voasoratra.